Musee balacho hawwi ogeessa fayyaa ta'uu qaba. Dargaggeessi umriin 19 Museen qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbe jechuunis bara 2014 fudhate qabxii dhufeefi fi dandeettisaa wal bira qabee yeroo laalu.
Amma kana waan inni ceeramus yeroo giddu galeessadha. Qabxiin eegame wantaaniyyuu baay'ee gadi ta'ee 227.
Egaan Museen barattoota qabxii yuunivarsiitii seensisuu gadi fidanii garuu carraa 2ffaa bifa ramadii jedhameen karaa ministeera barnootaatiin akka kennamu ibsame haalaan addaan bahee san boodas qabxiinsaa kolleejii dhuunfatiif akkamitti akka isa seensisu addaan baafachuudhaaf eegatii jira.
Carraa 2ffaa ture 267 warri 64 baratanii mootummaan gargaaree baratu reeguulaarii nuffisanii jechuudha. Yoon akka biifoo yeeffatanii jechuudha 55% warra fidan jedhan 2ffaa immoo qarshii mataa isaaniitiin barachuu danda'u wanta baramaa ture kanaan eeggachaa jira.
Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiilee dhuunfatti maallaqa kaffalanii barsiisuun duraanuu maatirratti salphaa miti. Amma immoo qaala'insa jireenyaa wajjin itti ulfaachaa akka dhufe maatii fi barattoonni an ibsan. Abbaan Musee Obbo Balaachoo Nugusee hojjetaa mootummaati. Ilma isaanii angafa kana malees ijoollee biraa 2 akka qabanii fi mindaa nama tokkootiin maatii jiraachisaa akka jiran dubbatan. Kanarratti baasiin kolleejii dabalamuu fi jiraachuun yaaddoo guddaa itti uumuu ibsan.
Egaa filannoo barnootaa kana irratti hundaa'e qarmiidhaan kan jedhamu waan ta'eef naannoo 2000 na qabata galmee isaati wajjiniin walitti qabate. Ati warraa koo galiin qabdi namuma mana keessaati ijoollee mantaneetti madda galiin qabdi. Kunis kanuma mootummaa malee waan biraa madda galiin qabu seenaan baay'eedha. Tokko nageenyumaa wal qabsiisuuf ofirraa fageessuun kaalleen biyya baay'ee nama yaaddessaa. Qabxii olaanaa fide yoo nama yaaddessa ofirraa fageessanii dhala ofii barsiisaniin cima. Kanumaaf xinnoo ishee dafa'uu haalli qalbiinsi jireenya baay'ee ulfaataadha. Walii jala isaa bakka barnoota jechuun baay'ee lubbuudha jireenya. Yeroo immoo akka biyya keenyaatti fudhattee ilaalte xinnoo ishee ijoolleen dhiyeessaa baay'ee isaammoo carraa kana margatanii haaluma yeroo kanaa wal qabsiisee jira. Amma danda'amu kana maatiin ofii isaatti hir'isee dhala isaa bakka ga'uun qabu ga'uu yaala xinnoo ishee gaaddisaadha haalli walii gadhata. Fedha isaatti gaafa guyyaan ga'u naasas namni waanna. Hojjetaa mootummaa taanee hin dandeenye baasiif galiin keenya waan waliin madaallee fi xinnoo ishee haalli jireenyaa kun barbaachisaadha.
Karaa biraatiin qorannoon bara 2022 birraa keessa dhaabbata qorannoo Gaalup jedhamuun geggeeffame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa harki 65 nyaata bitachuudhaaf rakkachaa akka jiran bara 2022 gatiin nyaataa hambara 2021 wajjin wal bira qabamee yoggaa laallamu harka 43 dabaluu agarsiisa. Kana keessatti egaa abbaan Museetii fi maatiin biyyattii hedduun baasii dabalataa an kolleejii ijoolleetiif kaffaluu an isaan eeggatu. Akkan odeeffannoon yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejiiwwan dhuunfarraa argadhe agarsiisutti fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bifa barnootaa akka narsingii, laaboraatoorii, raadiyoolojiidha fi fayyaa hawaasa barachuudhaaf tarmiidhaan amma birrii 1,500 gaafata. Sanii olis bakkitti gaafatu hedduudha. Obbo Balaachoon walumaa gala qulqullina barnootaa haalli biyya keessa jiru haala nageenyaa dabalatee barattootaa fi maatirratti dhiibbaa qabu akkanatti ibsan.
Qonnoo ishee ijoolleen ijoollee carraa kanatti gargaaramaa jiran baay'een isaanii ikoonoomikaalii gadi bu'aa waan ta'anii fi ijoolleen baay'een harka qallummaa majalatti kufanii jiru. Haala duriitti saalummaa wal bira qabdee ilaalte akkasumas tarii odeeffannoo isaan qabdaa qulqullinaanis maaliinis xiyyeeffannoodhaanis booma baratanii ba'anillee hojii argachuun isaanii baay'ee dhiphaadha. Hangadis haalli biyya keenyaa saffisaadha. Carraa hojii yommuu kanuma mala kana wal qabsiise. Carraa hojii mataa ofii bu'uurri maatiif murteessaadha. Carraa hojii uummatanii jiraachuun hin danda'amaa ture garuu akka qullummaatti immoo babal'ata naannoo kana keessatti. Akka biyya keenyaatti jechuudha. Wanni baratanii ka'anii eebbifamanii ka'anii si'eessii wanti jira carraa kanaatiinis ijoolleen baay'ee ijoolleen magaalaarraatii fi magaalaa gurguddaatii fi naannoo baadiyyaarra jiranii itti fayyadamu teekinooloojii illee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Teessii kanaatii fi ijoolleen keenya dorgommii ni ajjadame waa yaadamuu fi akkasitti jelleen keenya baay'ee qarame.
Haalli qormaataa bara darbee akka yaadatti qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf yaadame ta'uun nan deeggaraan jedhu Museen garuu adeemsisaa gaarii akkan turre walumaa gala hamileen isaa fi hiriyoota isaa bira jiru akka gaariin taane dubbata.
Ani akka dargaggoota tokko gaafan kana laalu halluun si jiru halluu waliigalaa haala nama ulfaatudha baay'ee waan nama gammachiisus. Wanti kun wanta gaarii ture akka qulqullina qormaataa eegsisuun gaariidha. Dhaloota gaariis noomishadhe yaada akkasitti wanti godhame gaarii ture. Haa ta'uyyuu malee dhiibbaa mataa isaa dandeenya qabaata jechuudha. Sammuu namaa leenidha.
Barattoonni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe kana bara 2014 jechuudha qormaata xumura kutaa 12ffaa fudhatan 1896,520 keessa barattoonni 29,909 qofti qabxii parsantii 50 jechuunis walakkaadhaa ol galmeessuun yaadatama. Dura barattoonni harka 50 jechuunis parsantii 50 gadii galmeessan yuunivarsiitii galuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsus. Amma sagantaa fooyya'insa dandeetti jedhamuun barattoonni ji'oota muraasaaf baratanii qormaata kennamu hoo darban ammi tokko qabxii isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha gara yuunivarsiitiiwwan mootummaa galuudhaaf carraa akka argatan ibsameera. Kunis barattoota fi maatii biratti abdii amma tokko uumeera. Qophiin lama ta'an irraas kanuma ani Tigist Gammeeti.